بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين، وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 60، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gehört Allah und Frieden und Segen sind auf den letzten aller Gesandten, dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sind auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist dieses Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, welches den Namen trägt, die Eigenschaft des Gebetes des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, von At-Takbira, yani von dem Anfang bis zum Ende, von Imam Al-Albani rahimahullah. Und wir sind beim Vortrag Nummer 60 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات، ووصلنا في الدرس الماضي إلى صلاة العيدين، إلى صلاة العيدين. وكما تعودنا نقرأ ما ذكر المصنف ثم نشرع في الشرح والبيان. قال رحمه الله تعالى: صلاة العيدين، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية وفي الأخرى هل أتاك، أي سورة الغاشية، وأحيانا يقرأ فيهما قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، أي سورة القمر. في اللقاء الماضي تكلمنا عن مفهوم العيد في الإسلام، وعلمنا أن لنا عيدين، عيد فطر وعيد أضحى، وأنكرنا على أهل البدع إحداثهم الكثير من الأعياد التي ما جاءت به الشريعة، كالموالد وأعياد الميلاد وعيد الأم وما شابه ذلك، ورددنا على هذا كله في اللقاء الذي مضى. ووقفنا أمام مسألة مهمة، وهي أحكام صلاة العيد، أحكام صلاة العيد. في هذا اللقاء نبدأ نتكلم عن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد، هنتكلم عن أقوال العلماء في حكمها، هنتكلم عن صفتها وكيفيتها، وكلنا في حاجة ماسة إلى تعلم تلك الأحكام، خاصة أننا نرى في أعيادنا الكثير من الأخطاء، عندما يصلي العيد من لا يحسنه، وعندما يتقدم لإمامة الناس غير المؤهلين. ف فترى متاهات ومخالفات جسيمة. يعني نذكر مثلا في هنا في أرمانيا في مسجد من المساجد بدأ الخطيب يصعد قبل الصلاة المنبر عشان يخطب العيد والناس يتذكروا مش عارف شيء مسكين، دخل يصلي العيد من غير تكبيرات مش عارف شيء مسكين. طيب احنا لازم نتعلم الأحكام دي، لماذا؟ حتى نسد ثغور المسلمين عند الحاجة وعند الضرورة. ففي هذا اللقاء بإذن الله نبدأ نبين الأحكام المتعلقة بصلاة العيد.
Liebe Geschwister, wir waren zuletzt stehen geblieben bei dem Lesen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Gebet. Und der Autor sagte, das Eid-Gebet, er sallallahu alaihi wasallam rezitierte manchmal, verherrliche den Namen deines Allerhöchsten, das heißt Surat al-A'la in der ersten Raka'a und Al-Ghashiya in der zweiten. Und manchmal rezitierte er Qaf in der ersten und Surat al-Qamar in der darauffolgenden. Und wir werden heute inshallah, und wir haben davor geredet über das Eid-Gebet und dass die Muslime nur zwei Feste haben, nicht wie viele meinen, heute viele neue Feste einbringen zu müssen. Wir haben nur zwei Ayat, Eid al-Fitr und Eid al-Adha, das Fastenbrechenfest und das Opfernfest, so wie man es nennt. Und wir werden heute inshallah über dieses Gebet reden, das Eid-Gebet. Wie sieht es aus? Welche Eigenschaften hat es? Denn es gibt viele Leute, liebe Geschwister, die Fehler machen diesbezüglich. Und man sollte versuchen, das Gebet zu erlernen, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese verrichtet hat.
المسألة الأولى حكم صلاة العيد، ما حكمها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول الأول أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة، وهذا مذهب الإمامين الجليلين الإمام مالك ابن أنس والإمام محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنهما، على أن صلاة العيد سنة مؤكدة، ده القول الأول. القول الثاني على أن صلاة العيد فرض كفاية. فرض كفاية، إيه معنى فرض كفاية؟ فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل، وإذا لم يكن به أحد يأثم كل المسلمين في البلدة أو في المحلة. يعني مثلا لو إحنا في مدينة نوين كيرشن في ألمانيا الآن، خلاص كده جه يوم العيد، مسجد النور عندكم هنا صلى العيد، الإخوة الموجودين صلوا العيد، بهذا رفعوا الإثم عن جميع المسلمين فين؟ في مدينة نوينكرش. طيب لو ما فيش ولا واحد صلى العيد في المدينة دي كلها، يأثم كل المسلمين. لماذا؟ لأن صلاة العيد على القول الثاني فرض كفاية، وفروض الكفاية إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الكل، وإذا لم يقم بها أحد يأثم الكل، مثلها كصلاة الجنازة. صلاة الجنازة حكمها إيه؟ فرض كفاية. إذا مات بيننا ميت في هذه المدينة مثلا، ولم نجد واحدا يحسن صلاة الجنازة، يأثم كل المسلمين في المدينة. دي مشكلة خطيرة جدا، عشان كده بنقول دايما إن أهل العلم من فضلهم على الأمة أنهم يرفعون عنها الحرج في هذا الباب، فكم من أوزار وكم من آثام بسبب وجود أهل العلم بيننا ترفع. شوف قضية خطيرة جدا، أهل العلم وأهل الفضل كيف يكونون عصمة للمسلمين من كثير من الأحكام، واضح؟ فصلاة الجنازة لو مات بيننا ميت في مدينتنا أو في محلتنا ولا يوجد واحد فقط يحسن يصلي صلاة الجنازة، نأثم جميعا. لو في واحد بيعلم ويفقه ويقوم بهذا الواجب يرفع الحرج عن كل المسلمين في المدينة. فكذلك صلاة العيد على القول الثاني أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الكل، وإن لم يقم به أحد يأثم الكل. القول الثالث وهو ما عليه كثير من أهل العلم، وهو طبعا هذا القول الثاني اللي هو فرض كفاية، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يبقى مالك والشافعي على أنها سنة مؤكدة، الإمام أحمد في أحد قوليه، لأن في روايتين عن أحمد، في أحد قوليه أن صلاة العيد فرض كفاية. القول الثالث أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم، يأثم من تركها بلا عذر، يأثم من تركها بغير عذر. طبعا في بلاد المسلمين كثيرين عادي جدا ينام عن صلاة العيد، مش مشكلة، ولا يصلي ولا في الدماغ أصلا، ربنا عافينا، ولا إيه، سهرانين طول الليل فرحانين بالعيد ويناموا، يمكن ما يصلوش الفجر ولا يصلي العيد، المهم عايزين يخرجوا في صبيحة يوم العيد علشان يأكلوا اللي انتوا عارفين، ويروح الحدائق والجناين. نقول لا، ده صلاة العيد على القول الثالث إيه؟ فرض عين، يعني يأثم من يتخلف عن حضورها وعن إقامتها مع المسلمين بغير عذر شرعي. وفي أعذار، نعم، المرض من ضمن الأعذار، أو السفر من ضمن الأعذار، أو إلى آخره. طيب، فهذا القول الثالث وهو أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم. طبعا على كل مسلم، إن المرأة لا، المرأة أصلا صلاة الجماعة في الفروض الخمسة غير واجب عليها، على الرجال فقط، لأن أربعة ليست عليهم جماعة منهم المرأة، وليست عليهم جمعة منهم إيش؟ المرأة. فالمرأة معلاش جماعة، ولكن إن صلت جماعة تجزئ وتؤجر، خلاص. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني الزوجة أو البنت أو الأخت أو العم أو الخالة أو الأم طلبت منك أنها تروح المسجد، ما تمنعهاش، وإلا تخالف هدي النبي، تأذن لها أن تذهب للمسجد لتشهد صلاة الجماعة، لتتعلم العلم وتتفقه في دينها، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ذكر وأنثى، وهكذا. فهي ليست عليها جماعة، لكن إن صلت الجماعة تجزئها، خاصة بنحتاج ده في رمضان في صلاة التراويح، بعض النساء يحتاجن أن يأتينا المسجد ليشهدنا صلاة التراويح مع الإمام، يسمعنا دروس العلم، فلا تمنع المرأة من ذلك. فالقول الثالث على إن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم. طب ما الأدلة لهذا القول؟ نسردها بعد أن يترجم المترجم حتى لا أطيل عليه.
Liebe Geschwister, die Urteile bezüglich des Eidgebetes sind dreierlei. Die Gelehrten teilen sie in, oder die Gelehrten haben sich in dreierlei Meinungen gespalten. Die erste, und die ist von Imam Shafi'i und Imam Malik, rahimahumullah. Sie sagen, dass es eine Sunna Muakkada ist. Yani eine Sunna, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ständig gemacht hat. Ja? Die eine authentische Sunna diesbezüglich. Die zweite Aussage ist, dass sie Fard Kifaya ist. Das heißt eine Genügepflicht. Eine Genügepflicht. Was heißt das? Das heißt, wenn einige Muslime sie machen, dann entfällt die Last für alle anderen Muslime. Und wenn kein Muslim diese macht, ja, wenn keiner in dieser Stadt diese macht, dann trägt jeder Muslim die Verantwortung dafür und jeder Muslim trägt diese Last und wird bei Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft gezogen. Das heißt, die Gelehrten und diejenigen, die dieses lernen, wie viel Last heben sie von den Muslimen weg und wie viel leichter machen sie es den Muslimen, wenn sie yani dieses praktizieren. Die dritte Meinung, liebe Geschwister, ist, dass es Fard Ayn ist. Das heißt, Fard Kifaya sagte Imam Ahmad rahimahullah in einer seiner Aussagen, denn er hat diesbezüglich zweierlei Aussagen. Die dritte Angelegenheit ist, oder die dritte Meinung ist, dass sie Fard Ayn ist, das heißt, eine Pflicht für jedes Individuum, das heißt, für jeden Menschen eine Pflicht, außer für die Frauen. Das heißt, jeder, der keine Entschuldigung diesbezüglich hat, wird zur Rechenschaft gezogen, wenn er nicht in die Moscheen kommt. Und man sieht viele Muslime, sie verpassen das Fajr-Gebet und sie verpassen das Eid-Gebet. Und dann siehst du sie in den Gärten und in den Städten spazieren und sie essen das, was sie möchten und feiern Eid. Aber sie waren nicht zu den Pflichten anwesend. Und wie gesagt, für die Frauen ist es keine Pflicht, aber wenn sie die Moscheen besuchen wollen, so verwehrt man ihnen das nicht, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, er sagte, verwehrt nicht den Dienerinnen Allahs die Häuser Allahs. Das heißt, wenn sie die Häuser Allahs subhanahu wa ta'ala besuchen möchten, so verwehrt ihnen dies nicht. So lasst ihnen, vor allem wenn eine Frau yani ihre Religion lernen will und manchmal braucht sie es, in der Jama'a zu beten, wie jetzt in Ramadan, und sie betet hinter dem Imam und so weiter. Dies sind alles Dinge, die sehr gut sind. Das heißt, man sollte jeder Frau das gewähren, wenn sie dieses möchte. Was sind die Beweise für diese drei Aussagen? Wir werden diese inshallah jetzt auch anführen.
Ja. طبعاً القول الثالث هذا على أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم يأثم تاركها بغير عذر. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أرضاه. وأيضاً رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم. وكذلك اختاره من الفقهاء الشوكاني رحمه الله تعالى. ومن المعاصرين هذا مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وهو ما تميل إليه النفس وفق الدليل. وسوف نذكر الأدلة. استدل أصحاب هذا القول بقول الله تعالى في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. قال ابن قدامة في المغني: المشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد. المراد بذلك إيش؟ صلاة العيد، فصل لربك وانحر. والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، فصل بصيغة الأمر إذن يفيد الوجوب، ويأثم من يترك أو يخالف. بعض العلماء في تفسير هذه الآية كابن جرير الطبري وابن كثير يرون أنها لا تخص صلاة العيد، بل تشمل جميع الصلوات، تشمل جميع الصلوات، كقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وما دام حدث اختلاف في تفسير الآية، فالآية ليست قوية كدليل في هذا الباب، ليست قوية كدليل في هذا الباب، لأن احنا عندنا الدليل إذا تطرق له الاحتمال لا يصلح للحجة. دي من قواعد الأصول، قواعد الأصول، إن الدليل إذا تطرق له الاحتمال لا يصلح أن يحتج به في المسألة. لماذا؟ إن الحجة لابد أن يكون الدليل صريح في المسألة عشان نحتج بها على هذه القضية. إنما إذا تطرق الاحتمال، يعني يحتمل أن يكون معناه كذا ومعناه كذا، فالاحتمال ده يجعل هذا الدليل لا يصلح أن يكون إيه؟ حجة في المسألة. إذن نقول أن هذا الدليل ليس بحجة على قولكم في المسألة. طيب، في دليل آخر يقوي قولكم؟ نعم، عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك عند الإمام مسلم، حديث أم عطية في الصحيحين رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، ما عندهاش جلباب عشان تخرج للعيد. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. الشاهد هنا أم عطية تقول: أمرنا رسول الله، وطبعا الأمر يفيد إيش؟ الوجوب، دي واجبة. أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن، نخرج جميع النساء، إن حتى المرأة، مع إن ليست بفريضة عليها أن تخرج، لكن لأهمية الباب وتأكيده في حق الرجال، النبي أمر إيه؟ النساء أن يخرجن للصلاة. وبعدين إيه؟ قالت: العواتق، طبعا العواتق جمع عاتق، والمرأة العاتق التي قاربت البلوغ وأشرفت على الحلم وأصبحت مهيئة للزواج. مهيئة لإيه؟ يعني خلاص كده بدأت إيه؟ تكون مهيئة للزواج، دي العواتق. طيب، الحيض يعني خلاص اللي بلغت وحاضت، يعني امرأة. طيب، وذوات الخدور، ذوات ايه؟ الخدور، يعني معروف طبعا ذوات الخدور يعني هن الأذكار، البكر، خلاص كده، يعني لم تتزوج، بكر، ما زالت بكر، تعرف ده يا جماعة؟ طيب الحمد لله. فيعني يعني جميع النساء يخرجن، جميع النساء يخرجن للعيد، الكبيرة والصغيرة والوسط كله يخرج، الله أكبر، حتى الحائط. يا طب الحائط تروح تعمل ايه؟ تعتزل الصلاة ما تصليش، ولكن لتشهد الخير، فرحة المسلمين، وتشهد دعوة المسلمين، الإمام بيدعو وهي تأمن على الدعاء في اليوم ده، فتخرج لتشهد فرحة المسلمين. فده أقرب الأدلة لهذا القول، ولذلك الشيخ العثيمين رجح هذا القول وفق هذا الدليل رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوي: الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها أن يتركوها، بل عليهم حضورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد، بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على تأكدها. وقال أيضا: والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين، وأنه يجب على كل ذكر، أي كل رجل، أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر كمرض أو سفر أو مشاب. وقال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أيضا عن القول بأنها فرض عين، قال: وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب الصواب، وأقرب الصواب. إذن كثيرون لما يرجحون القول الثالث أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم، إذن لا يجوز التهاون في شأنها، وإلا يأثم من تركها بلا عذر. نعم.
Die stärken, dass das Eidgebet Fard Ain für jeden ist, ist, dass ist die Aya, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Fasalli li rabbika wanhar, das heißt, bete für deinen Herrn und schlachte. Und hier ist das Beten in einer Befehlsform. Die Gelehrten sagen, die Befehlsform deutet auf die Verpflichtung hin. Und dieses, liebe Geschwister, ist die Aussage von Abu Hanifa, rahimahullah, und eine Aussage von Imam Ahmad, und Ibn Taymiyyah und Ibn Qayyim, rahimahumullah, haben diese ebenfalls gewählt. Und die Fuqaha in unserer heutigen Zeit, wie beispielsweise Sheikh Ibn Uthaymeen und Sheikh Ibn Baz, rahimahumullah, und Sheikh Shawkani, rahimahullah, hat diese Aussage so gedeutet.
Sheikh Ibn Abdul-Ati.
والشيخ سيد عبد العاطي حفظه الله حد ايفلت بارك الله فيه diese Aussage يعني ausgewählt. Und der Befehl deutet hier auf die Pflicht, wie wir eben gesagt haben. Ibn Kathir rahimahullah sagt aber, dass hiermit nicht nur das Eidgebet gemeint ist, sondern allgemein alle Gebete. Und hier, liebe Geschwister, tritt eine Sache ein: wir haben einen Beweis. Aber wir haben dieser Beweis, man kann ihn so deuten, yani es kann damit das gemeint sein und es kann das gemeint sein. Das heißt, wir haben hier ein Ikhtilaf bezüglich der Meinung, yani bezüglich auf was bezieht sich das. Und wie die Regel sagt, wenn Al-Ihtimal kommt, das heißt, wenn eine Sache entweder das oder das sein kann und es ist nicht bestimmt, dann ist dieser Beweis nicht stark genug, um dafür benutzt zu werden. Das heißt, wir brauchen einen weiteren Beweis, und den weiteren Beweis finden wir bei Sahih Bukhari und Imam Muslim, rahimahumullah, im Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo Atiyyah radiallahu anha wa ardaha sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns befohlen hat, er hat uns befohlen, die Frauen rauszubringen, die Frauen rauszuschicken zu den Leuten, yani ins Eidgebet. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, die heiratsreifen Frauen und die Frauen, die Reife erreicht haben, und die Frauen, die Großen, das heißt die Kleinen, die Mittleren und die großen Frauen, und sogar die Frauen, die ihre Tage haben, yani selbst diejenigen, die ihre Tage haben, so sagte er sallallahu alaihi wasallam, sie sollten dann nicht mitbeten, aber sie sehen, was die Muslime machen, sie sehen das Gebet, und wenn der Imam die Dua macht, so yani sagen sie Amin für das, was er von Allah subhanahu wa ta'ala bittet. Und Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah sagt, dass dieses Fard Ayn ist und dass es nicht erlaubt ist für den Mann, yani dieses Gebet zu unterlassen. Und der Beweis dafür ist, dass er den Frauen befohlen hat, dieses zu tätigen. So ist es für den Mann umso mehr verpflichtend, außer für denjenigen, der eine Entschuldigung hat. Und Ibn Baz rahimahullah sagt, dass diese Aussage am nächsten zur Richtigkeit ist. Am nächsten zur Richtigkeit.
المسألة الثانية حول صفة صلاة العيد أو كيفية صلاة العيد، كيف نصلي العيد؟ صلاة العيد ركعتان في الفطر وفي الأضحى، جهريتان، خلاص الإمام يجهر فيهما بالقراءة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء عند ابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح النسائي، قال عمر: صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم، يعني هذا كلام النبي، تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى، الافتراء يعني الكذب، يعني اللي يخالف المنهج ده ويدعي أن صلاة العيد ليست بركعتين فهذا كاذب، افترى على نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده تأكيد من عمر أن صلاة العيد كم ركعة؟ ركعتان فقط في الفطر وفي الأضحى، والقراءة فيهما جهرية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه البخاري. يعني إن كنا نصلي صلاة العيد في الخلاء مش في المسجد، يعني مثلا في الفضاء أو في تأجير قاعة، يبقى ما فيه الصلاة اسمها تحية المصلى، ما في، أول لما تدخل تجلس على طول. إنما لو هتصلي في المسجد السنة قبل أن تجلس تصلي إيش؟ ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وعلى هذا من المخالفات ما يفعله بعض المسلمين في بلاد الإسلام، يكون مثلا عاملين صلاة العيد في ساحة مش في المسجد، وليهم عاملين يصلوا أول ما يروحوا المصلى ركعتين تحية، تحية ليه؟ هذا ليس بمسجد، هذا مصلى، والمصلى لا تحية له. يعني أجرنا مثلا هالة أو قاعة لصلاة العيد، يبقى ما فيش إيه؟ تحية. إنما التحية إن صلينا العيد فين؟ داخل المسجد. فاللي يدخل المسجد لصلاة العيد يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن النبي ما صلى العيد في المسجد، كان يصلي فين؟ في المصلى، يعني خارج المسجد في الفضاء، يجمع المصلين في الفضاء، والنبي كان يخرج لهم على طول على صلاة العيد مباشرة، ما فيش تحية، أول حاجة يبدأ بها صلاة العيد. خلاص، عشان كده ننبه الإخوة لبعض المخالفات اللي بتحدث، ودي نشأة عن عدم العلم وعدم الحرص على التفقه في الدين، فكله بيشتغل بدماغه زي ما انت عارف كده عندنا. لا، نسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دي صلاة عيد، نسأل عن أحكامي. أنا الآن يا عم الشيخ بنصلي في مصلى، أصلي ركعتين أول ما؟ لا، ما تصليش، ده مصلى، إنما الصلاة في المسجد فقط، وهكذا. يبقى دي مسألة مهمة لازم ننتبه له. طيب، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يكبر في الركعة الأولى بعد الإحرام 6 أو 7 تكبيرات. إذن كما قال الجمهور 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وتكون جهرا سواء للإمام أو للمأموم. مرة ثانية، تكون التكبيرات جهرا سواء للإمام أو للمأموم. طب إن أصر بها المأموم لا حرج، لكن أن يجهر بهذا الأصل لفعل ابن عمر وغيره من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاه، يبقى المأموم كان خلف الإمام إيه؟ بيجهر بالتكبير. والسنة رفع اليدين في التكبيرات جميعا، تكبيرات العيد جميعا نرفع الإيدين، يعني الإمام رفع إيديه في تكبيرة الإحرام الله أكبر، خلاص هيبدأ يكبر 7 تكبيرات بعد الإحرام، يرفع إيديه مع كل تكبير، وكذلك المأمومين. وده الأصح وفق السنة وفق هدي السلف الصالح، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في العيد وجميع تكبيرات العيد بعدها. ماشي إخوة؟ خلاص يبقى ننتبه لهذا. والجهر للإمام وللمأموم، المأموم لم يجهر لا حرج، خلاص لا حرج، لكن إن جهر أصاب السنة لفعل الصحابة كابن عمر، وكان من أشد الناس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب يا عم الشيخ بين كل تكبيرة وتكبيرة بنقول حاجة؟ لا، ورد بعض الآثار إنك تحمد الله أو تسبح الله وتصلي على النبي، إن فعلت لا حرج، يبقى لك أن تصمت بين كل تكبيرة وتكبيرة، ولك أن تقول سبحان الله الحمد لله اللهم صل على رسول الله، ماشي كده، بين كل تكبيرة وتكبيرة. يبقى الآن الله أكبر نرفع إيدين، الإمام يجهر نعم، والمأموم يجهر في 7 تكبيرات نعم، يبقى قلنا تكبيرة الإحرام أولى، وبعد كده 7 تكبيرات العيد في الركعة الأولى، وبعد كده بيشرع الإمام في القراءة، يقرأ الفاتحة جهرا ثم يقرأ سورة الأعلى جهرا في الأولى، خلاص. نيجي للركعة الثانية، عندما يقوم للثانية تكبيرة القيام دي واحدة، وبعدها يكبر 5 تكبيرات، كم تكبيرة؟ 5 تكبيرات، يبقى الأولى 7 غير الإحرام، والثانية 5 غير القيام، 5 تكبيرات برضو، يرفع يديه في كل تكبيرة، وكذلك المأمومين يجهر، وكذلك المأموم يجهر بالتكبير، ثم يقرأ الفاتحة جهرا ثم يقرأ الغاشية جهرا، ماشي كده. ودي سنة، النبي كان يصلي بالأعلى والغاشية، أو أحيانا يصلي في الركعة الأولى بعد الفاتحة في سورة قاف كاملة، وفي الثانية في سورة القمر كاملة. طبعا عشان تصلي بقاف كاملة والقمر كاملة، انت عارف الناس وعجلة الناس وحال الناس، فربما يؤدي البعض الايه الفتن بين المسلمين، خاصة وانتم في الغرب، فنقول لك اكتفي بالسنة الواضحة اللي هي كانت غالب حال النبي، سورة الأعلى وسورة الغاشية. وده من فقه الإمام أنه يراعي حال من يصلي خلفه في العيد، خلاص. يبقى دي بالنسبة لصفة وكيفية صلاة العيد، يبقى هما ركعتان جهريتان، في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، بنرفع اليدين مع كل تكبيرة ونجهر مع كل تكبيرة، يبدأ الإمام يقرأ الفاتحة جهرا وسورة الأعلى جهرا في الأولى، ثم في الركعة الثانية الله أكبر تكبيرة القيام، هذه لا تحسب من تكبيرات العيد، يكبر بعدها 5 تكبيرات جهرا مع رفع اليدين للإمام والمأمومين، ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة الغاشية ثم يتم الركعة ويسلم، كده انتهت صلاة العيد. نعم.
Liebe Geschwister, jetzt stellt sich die Frage, wie wird das Eidgebet verrichtet? Und das Eidgebet, wie Umar radiallahu anhu sagte, der Prophet oder das Eidgebet sind zwei Rak'at, bei denen der Imam laut rezitiert und zugrunde geht, wer diesbezüglich lügt. Und er sagte, das wurde auf der Zunge eures Propheten gesagt. Das heißt, er überliefert es zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das so gesagt hat. Und liebe Geschwister, die erste Sache, die der Muslim an diesem Tag macht, ist Salat al-Eid, wenn er draußen ist. Weil die Sunna ist eigentlich, dass man diese nicht in der Moschee verrichtet, sondern außerhalb der Moschee, im Freien oder sonstiges, ja, wenn die Möglichkeit besteht. Wenn die Möglichkeit besteht, draußen zu beten, dann gibt es keine Tahiyya. Das heißt, es gibt nicht diese 2 Rak'ah, die man am Anfang tätigt, wenn man in die Moschee reinkommt. Warum? weil das ist keine Moschee, in der du dich gerade begibst. Aber wenn man das Eidgebet in der Moschee verrichtet, so kann man das Gebet, ja, das Begrüßungsgebet sozusagen in der Moschee tätigen. Und er beginnt, sallallahu alaihi wasallam, mit 7 Takbirat, ohne Takbirat al-Ihram. Das heißt, das erste Mal sagt er Allahu Akbar, das ist die erste, und danach folgen 7 weitere Takbirat. Und bei jeder, und er sagt diese laut, das heißt, der Imam sagt diese laut, und Al-Ma'mum sagt sie laut. Und es ist von der Sunna, dass der Ma'mum die ebenfalls laut sagt. Und es ist ebenfalls näher der Sunna, dass er die Hände bei jeder Takbira hochhebt. Auch wenn er dieses nicht macht, auch wenn er die Hände nicht hochhebt, so wäre es aber besser oder zutreffender, der Sunna näher, dass er bei jeder Takbira die Hände hochhebt. Und danach liest er in der ersten Raka'a Surat al-Fatiha und in der zweiten Raka'a und danach Surat al-A'la und danach in der zweiten Raka'a steht er nochmal auf, yani die Takbira, die er nochmal macht, wenn er aufsteht, und nach dieser Takbira wieder 5 Takbirat. Und da diesbezüglich gilt nochmal genau das Gleiche. Das heißt, man sagt dieses Takbirat laut, sowohl Imam als auch Ma'mum, und man hebt die Hände hoch, wenn man die Sunna 100% folgen will. Wenn man die Hände nicht hochhebt, ist es ebenfalls nicht schlimm. Und in der zweiten Raka'a rezitierte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surat al-Fatiha und anschließend Surat al-Ghashiyah. Manchmal hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surat Al-Qamar in der ersten gelesen und Surat Qaf in der zweiten.
Nein, Max.
In der ersten Qaf und danach Surat Al-Qamar. Und dieses, liebe Geschwister, muss man mit Vorsicht genießen. Das heißt, in der heutigen Zeit würden viele unter Zeitdruck sein. Und viele würden nicht damit klarkommen, wenn man so lange im Gebet rezitiert, im Eidgebet. So sollte man die Lage derjenigen beachten, die hinter einem beten. Das heißt, man befolgt besser die Sunna, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-A'la und Al-Ghashiyah rezitiert.
دليل التكبيرات في صلاة العيد ما جاء عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت التكبير في الفطر والأضحى الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع يعني غير تكبيرة القيام والركوع. هذا دليل المسألة لأن بعض الناس بيتكلم بالعلم. للأسف أنا أذكر أن مصلى من المصليات في مصرنا ودب الخلاف بين الإمام والناس. صاحبنا بيكبر 9 تكبيرات. يا عم جبت منين 9 دول؟ هم 9، الناس الروس 7، وده إمامهم يعني. هذه مصيبة كبيرة جدا لما يكون الإمام لا يعرف الأدلة وعمال يصلي بلا علم وبلا فقه. مشكلة خطيرة جدا. هم 7 تكبيرات فقط في الأولى و5 في الثانية. إلا بإذا كنت عايز تجمع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع يبقوا 9، إنما أنت هتخليهم 9 غير الاثنين يبقوا كمان 11، دي مشكلة. فاهم؟ فلازم نكون طالب العلم يكون عنده الدليل حاضر، عشان دي مسائل شرعية وأحكام فقهية لا بد لها من دليل. فالدليل حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كما جاء عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رحمه الله تعالى قالت عائشة رضي الله عنها التكبير في الفطر والأضحى الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. طيب، مسألة هامة أيضا في هذا الباب في كيفية صلاة العيد، أن الصلاة قبل الخطبة. صلاة العيد بتكون قبل خطبة العيد. يا عم الشيخ الناس بيمشوا، ما يمشوا. الخطبة ليست إلزامية أن كل يسمح. الذي يريد أن يسمع يجلس، والذي لا يريد والله حتى لو جعلت له قبل الصلاة هيجي لك على الصلاة. يعني مشكلة، هتخلي له قبل الصلاة لو عرف الناس خلاص هيقعد في البيت لغاية ما يجي لك، على زي اللي بيجوا يوم الجمعة على الإقامة. يعني خطبة الجمعة إمتى؟ قبل الصلاة، صح؟ وفي ناس بيجوا إمتى؟ في الركعة الثانية وانت بتسلم. مشكلة. فنقول لك صلاة العيد مش إلزامية أنك تجلس الناس للخطبة. عشان كده النبي حتى كان يقول كده يعني إن نخطب فمن شاء أن يجلس ومن شاء فلينصرف. الأمر فيه ساعة، الذي يريد أن يستفيد وأن يتعلم وأن يستمع للخطبة وبعدين يسلم على إخوانه كده والألفة والمودة هذا أفضل، إنما واحد عنده ظروف فينصرف راشدا ولا حرج. المشكلة فين بقى والآفة يا إخوة اللي بيقع فيها المسلمين للأسف؟ يبدأ الناس بمجرد ما صلى الإمام وسلم هيصة بقى وكلام وأحضان، ده مش وقته، أنت عايز تنصرف انصرف راشدا، لكن لا تعطل بقى الإمام أن يعلم الناس. خلاص عايز تسلم اجلس بقى اسمع الخطبة وبعدين ابقى سلم على الناس، انما عادي جدا وده يزعق وده والخطيب عمال ايه يخطب، لا هذا لا يليق، هذا يتنافى مع قيم الاسلام وادابه، ودي مشكلة وآفة عند، مش عايز اقول عند العرب يعني، ودي آفة كبيرة جدا وجسيمة جدا. وذلك دايما نقول كده بعد الصلاة يا جماعة انا هخطب، اللي عايز ينصرف ينصرف راشدا علشان ما يفسدش الخطبة على من يريد السماء. عشر سنين بننبه وننبه هنعمل ايه خلاص كده. فنقول الأدب انك لا تريد سماع الخطبة، لا حرج، ايه المشكلة، اذهب، لكن مش تبقى انت مش عايز تسمع ومش عايز تسمع غيرك كمان، لا دي كده بقى تبقى مشكلة خلاص. فانت انصرف راشدا ولا تؤذي غيرك. بس انا عايز اسلم على الناس، خلاص اجلس اسمع وبعد الخطبة ابقى اسلم على الناس، او تنزل في الخارج خالص بعيد عن المصلى وانتظر بقى الناس ابقى سلم براحتك، اللي خارج زيك وماشي ابقى سلم عليه. انما ما ينفعش في المصلى والخطيب على المنبر بيخطب وانت عمال تتكلم وتسلم وتقبل وترغي، ما ينفعش. فعندنا في صلاة العيد الصلاة قبل الخطبة، والخطبة ليست واجبة، فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. طب يا عم الشيخ، خطبة العيد خطبة واحدة ولا خطبتين؟ النبي كان يخطب خطبة واحدة في الرجال ثم ينتقل إلى مصلى النساء فيعظهن موعظة خاصة. لذا اختلف العلماء في هذا الباب، هل هي خطبة واحدة ولا خطبتين كصلاة الجمعة؟ الشيخ العثيمين قال هي خطبتان كصلاة الجمعة خلاص كده، ويفضل أن تجعل الثانية خاصة بمين؟ بالنساء. خلاص يعني تعظ النساء موعظة خاصة بهن. طبعا النبي كان عنده مصلى رجال أمامه وفي مصلى للنساء، فكان بعد ما يفرغ خطبته مع الرجال يذهب إلى النساء ليعظهن. ما عندناش إحنا الكلام ده دلوقتي، أو في حتى لو جبت قاعة بيبقى صعب على الخطيب ينتقل من عند الرجال يروح إيه عشان يعظ النساء، والحمد لله بقى في ميكروفونات. خلاص كده، فنقول له اجعلها خطبتين، في الأولى تبقى خاصة بالرجال استريح قليلا ثم قم وعظ النساء، أو إن جعلتها خطبة واحدة لا بأس ولا حرج، وهذا أيضا وارد ولا حرج في ذلك، عشان أنت تبقى فاهم لما تجد مثلا خطيب يخطب خطبة واحدة في العيد ماشي، خطب خطبتين ماشي، الأمر واسع. الأمر إيه؟ ما تقولش الله ده أنا شفت الشيخ فلان بيخطب خطبتين ماشي وأنا بخطب خطبة، ناس إيه المشكلة؟ فده جائز وده إيه؟ جائز، عشان تبقى على علم بالأحكام المتعلقة بصلاة العيد. نعم.
Liebe Geschwister, der Beweis für Takbirat, dass diese 7 und 5 sind, ist der Hadith von unserer Mutter Aisha radiallahu anha wa ardaha. Der Hadith ist bei Abi Dawud und Sheikh Al-Albani hat ihn als authentisch klassifiziert. Und sie sagte, dass die Takbirat in Eid al-Fitr und Eid al-Adha 7 und 5 sind. Diese sind 7 und 5. Und deshalb sollte man aufpassen, dass man als Schüler des Wissens stets die Beweise parat hat, weil es gibt Leute, die ohne Wissen yani, die Leute führen. Und wie der Sheikh einmal erzählt hat, bei ihm in der Straße in Ägypten gab es jemanden, der Salat al-Eid yani, mit 9 Takbirat gebetet hat. Der hat 9 Takbirat gebetet. Und die Leute haben sich gestritten, es sind nur 7, woher hast du die 9? Also sagen, diesen 9. Yani, und hat nicht die Beweise gehabt. Weiter, liebe Geschwister, geht es mit dem Gebet. Und das Gebet im Eid ist vor der Khutbah. Das heißt, zuerst das Gebet und dann die Khutbah. Wenn wir jetzt sagen, okay, wenn wir das zuerst das Gebet machen und dann die Khutbah machen, dann werden die Leute alle gehen. Dann sagen wir, lass die Leute gehen, das ist kein Problem. Wer der Khutbah zuhören will, der kann bleiben. Und wer eine Angelegenheit und muss gehen, wer eine Angelegenheit hat, wegen der er gehen muss, dann kann er auch den Ort verlassen. Allerdings sollte er diejenigen, die zuhören möchten, nicht daran behindern. Und den Imam nicht daran behindern, den Leuten das Gute beizubringen. Weil du siehst viele, sie verrichten das Gebet und dann die Leute sitzen so und der kommt und gibt dem Salam und fängt den an zu begrüßen und umarmt den und so weiter und so fort. Deswegen sagen wir, wer gehen will, der kann gehen, das ist keine Pflicht, aber er sollte nicht den Imam und die Leute behindern, das Gute zu lernen. Und der Sheikh weist schon seit 10 Jahren darauf hin und ständig gibt es immer noch Leute, die dieses, liebe Geschwister, nicht einhalten. Eine weitere Angelegenheit, liebe Geschwister, ist die Khutbah. Eine Khutbah oder zwei. Der Imam Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, dass es zwei sind, wie im Jumu'ah. Und es ist besser, wenn man die zweite, den Frauen widmet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in der ersten Khutbah normal mit den Männern geredet, dann ist er zum Gebetsraum der Frauen, damals hatten sie einen Gebetsraum, ist zu ihnen gegangen und hat sie ermahnt und hat ihnen Worte gegeben, die sie ermahnen, die ihnen die Religion beibringen. Heutzutage, liebe Geschwister, kann man das Ganze mit dem Mikrofon machen. Es ist nicht mehr notwendig, dass man extra in den Gebetsraum der Frauen geht. Heutzutage kann man einfach weitersprechen und die Frauen werden einen hören. Wenn man aber nur eine Khutbah macht, dann ist das ebenfalls okay. Weil manche sehen dann zum Beispiel, der eine Sheikh macht zwei und einer macht eine und dann sagt er, ich habe den und den gesehen, der macht eine. Diese Tür, liebe Geschwister, ist weit. Diese Tür ist weit. Wenn er zwei macht, dann ist okay. Und wenn er eine macht, wie unser Sheikh, dann ist dieses ebenfalls okay. Allerdings sollte danach die Ermahnung für die Frauen gerichtet sein.
بقيت مسألة نختم بها اللقاء فيما يتعلق بصلاة العيدين وهي التكبيرات التي تسبق العيد وفي الأضحى في تكبيرات مع كل صلاة والبعض بيبدع من يجهرون مثلا بتكبيرات أو ما شابه ما الفصل في هذه القضية عشان نكون على بينة من الأمر أولا بالنسبة للتكبير صيغة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد في رواية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بالواو الله أكبر ولله الحمد وبعض الروايات في الله أكبر كبيرة واحدة وتكمل نفس الصيغة فده بالنسبة لصيغة التكبير طيب وقت التكبير بالنسبة للعيدين عيد الفطر من ليلة العيد إلى صلاة العيد وينتهي بعد صلاة العيد خلاص يبقى في عيد الفطر من غروب الشمس غروب شمس آخر يوم من رمضان خلاص ثبتت الرؤية أن غدا هو أول أيام العيد فبنبدأ نكبر تكبيرات العيد خلاص كده معاك بعد المغرب بعد العشاء بعد الفجر وما تروح المصلى بتكبر حتى يصعد أو حتى يتقدم الإمام للصلاة ثم الخطبة خلاص ده صلاة عيد الأضحى والتكبيرات المرتبطة به الفطر عفوا عيد الأضحى بقى عيد الأضحى يا إخوة بيبدأ التكبير للعيد من بداية دخول العشر الأول من ذي الحجة مش يوم العيد فقط ده من أول ذي الحجة معروف أن عيد الأضحى يوم 10 من ذي الحجة لا ده احنا بنكبر من أول ليلة في ذي الحجة كما كان يفعل عمر ويفعل ابن عمر ويفعل أبو هريرة رضي الله عن الجميع كان ابن عمر وأبو هريرة إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة يكبران في الطرقات وفي الأسواق فيسمعهما الناس فيكبر الناس بتكبيرهما وكان عمر في منى في موسم الحج يكبر في منى حتى يسمعه الناس فتضج منى بأسرها بالتكبيرات يبقى السنة التكبير من إمتى؟ من أول ليلة في ذي الحجة خلاص كده؟ ويستمر التكبير حتى يوم العيد هنيجي بقى عيد الأضحى عندنا التكبير ينقسم لقسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق في أي وقت دون قيد، التكبير المقيد عقب كل صلاة حتى آخر أيام التشريق، غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. يعني إيه؟ أيام التشريق يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، يبقى أنا عندي أول يوم العيد ويوم النحر يوم 10، خلاص؟ ببدأ أكبر في أي وقت مع نفسي معها، آجي مع كل صلاة التكبير المقيد، بعد ما نخلص صلاة الفجر بنكبر، بعد ما نخلص صلاة الظهر بنكبر، صلاة العصر بنكبر، المغرب نكبر، بعد العشاء نكبر، ده اسم المقيد. يستمر ده يا إخوة يوم العيد الأول يوم 10، وكمان يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، اللي هو رابع الأيام، بنسميه ثالث أيام التشريق ورابع أيام العيد، لأن يوم النحر يوم 10 وعندنا أيام التشريق ثلاثة، 11 و12 و13. فيبدأ يستمر التكبير المقيد ده عقب كل صلاة لغاية عصر آخر أيام التشريق، إن بالغروب خلاص انتهى. خلاص كده؟ مفهوم؟ المطلق في أي وقت بقى، رايح مشوار بتكبر في أيام العيد، جاي من السوق بتكبر، داخل بيتك بتكبر، وهكذا. التكبير الجماعي بقى ده اللي أنكر عليه العلماء. يعني ايه تكبير جماعي يا إخوة؟ يعني مثلا نيجي في قبل صلاة العيد نقعد كده مجموعة ماسكة الميكروفونات كله مع بعض، نبدأ مع بعض وننتهي مع بعض، ده اللي أنكر عليه كثير من العلماء، وقالوا الذكر الجماعي هذا بدعة وليس من السنة. فللأسف بعض الإخوة لضيق فهمهم وعدم علمهم بالمسألة يروح منع لك التكبير خالص في صلاة العيد، يقول لك بدعة. نقول لا، افهم، العلماء اتكلموا عن قضية الذكر الجماعي فقط، ان احنا ايه نتفق مع بعض كمجموعة كده، يلا مع بعض الله أكبر وننتهي مع بعض نبدأ ده، انما التكبير في ذاته سنة وشعيرة. يعني ايه؟ نيجي يوم العيد كلنا قاعدين في المصلى، يجي الشيخ يذكرنا يا جماعة كبروا الله أكبر، ها، فكل بقى مع نفسه بيعلي الله أكبر الله أكبر بدون ترتيب وبدون بداية ونهاية، ممكن أنا أسبقك شوية وأنت تسبقني وتحصلني، لا حرج. فده التكبير ده شعيرة، إنما المنهي عنه إيه؟ إن نبدأ مع بعض باتفاق وننتهي مع بعض وعلى صوت واحد. نقول لك ده اللي إيه؟ نعلم الناس إن ده لا يجوز، إنما كتكبير وشعيرة اوعى تمنعها، اوعى تقول بدعة بدعة دي، ده انت اللي بدعة كده. ماشي يا ابني؟ فهمتوا الاصل ده؟ يعني انا باجي دلوقتي اروح مثلا بعض الاخوة يروح منع لك التكبير خالص، ليه يا ابني؟ يقول لك بدعة، ده انت اللي بدعة، وانت مشكلتك مشكلة انك لا تفهم الاحكام، انت مش فاهم الحكم. المنهي عنه فقط ان يكون الذكر ذكرا ايه؟ جماعيا باتفاق، نبدأ معه ننتهي مع بعض. لا، ده انا اجي في ساحه المصلى العيد يا جماعه الله ارفعوا اصواتكم بالتكبير الله يرضى عليكم، دي شعيره، فكل يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا، وانا صوتي يتقطع كده في النص وانت موام انت ماشي، ده مش دعوه بيا، انت مع نفسك وانا مع ايه؟ فاهم؟ فهمت دي؟ وصلت؟ ترجم.
نعم. التكبير المقيد حتى يكون في الصلوات قبل
بعد كل صلاة
وقبل، يعني في أول ذي الحجة أيضا؟
لا لا، في العيد ده من يوم النحر يوم 10 يوم 11.
Liebe Geschwister, fehlt noch eine Angelegenheit, und zwar ist es التكبيرات vor dem عيد. يعني wie verfahren wir bevor es eingetroffen ist? Und zwar gibt es mehrere Ausführungen. Ich werde jetzt nur eine nennen. Eines beispielsweise, dass man sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Das ist eine. Und es gibt mehrere. Und die Zeit, wo man dieses sagt, liebe Geschwister, es gibt zwei verschiedene Arten. Einmal ist es al-muqayyad, das heißt der zeitabhängige. Und einmal ist es al-mutlaq, der zeitunabhängige. Al-Mutlaq ist egal wann. Und die Sahaba haben dieses schon angefangen, wann? Im ersten Tag von Dhul-Hijjah. Das heißt, sobald der
Al-Mutlaq ist egal wann. Und die Sahaba haben dieses schon angefangen, wann? Im ersten Tag von Dhul-Hijjah. Das heißt, sobald der
Und dieses, liebe Geschwister, war nur in Eid al-Adha, yani von Anfang Dhul Hijjah bis, wir werden gleich noch dazu kommen, bis zum 13. von yani bis zum 3., bis zum letzten Tag von Al-Eid. So spaltet sich die Zeit hier, liebe Geschwister, bei Eid al-Fitr. Wann sage ich das bei Eid al-Fitr, also al-Mutlaq, al-Muqayyad? Dieses sagen wir, nachdem yani der letzte Tag von Ramadan ist eingetroffen. Das Maghrib-Gebet haben wir gebetet, wir haben das Fasten gebrochen und dann fangen wir an, At-Takbirat zu machen, bis wir haben Salat al-Fajr gebetet und dann kommt der Imam und hält die Predigt. Und von da an, yani Salat al-Eid, ab dann dürfen, also machen wir die Takbirat nicht mehr. Das ist, was Eid al-Fitr anbelangt. Eid al-Adha, liebe Geschwister, vom 1. von Dhul Hijjah bis zum Eid-Gebet. Und die Sahaba sagten, ja, die haben schon angefangen vom 1. Dhul Hijjah dieses gemacht. Ja, bis zum Tashriq, bis zu den ersten Tagen von Tashriq. Und die Angelegenheit, wo die Gelehrten darüber gesprochen haben, liebe Geschwister, dass eine Erneuerung ist oder eine Bid'ah ist, ist.
فقولهم بقى المطلق في أي وقت. إنما المقيد يبدأ من يوم النحر يوم 10 دبر كل صلاة لغاية غروب شمس آخر أيام التشريق.
نعم. شنو بفهمك؟ Und damit wir nochmal die Angelegenheit von der Sache, die muqayyad ist, diese sagen wir nach jedem Gebet. Nach jedem Gebet, was wir beten, sagen wir diese Takbirat. Und Al-Mutlaq ist egal wann. Ob du jetzt in den Supermarkt gehst oder du fährst dort und dorthin und du kannst die Takbirat machen. Dieses ist zeitunabhängig und ortunabhängig. Die kannst du machen, wann du willst. Aber Al-Muqayyad ist nach jedem Gebet. Und zur letzten Angelegenheit, die Gelehrten sagen bezüglich Al-Takbir Al-Jama'i, yani das Gemeinsame, dass dieses eine Bid'ah ist. So muss man dieses eingrenzen, liebe Geschwister. Die Leute sagen, also die Gelehrten sagen, dass es eine Bid'ah ist und dann siehst du jemanden, der sagt, und Takbir komplett machen wir nicht mehr. Und das ist nicht von der Sunna. Takbirat zu tätigen ist von der Sunna. Das heißt, wir machen hier die Takbirat, allerdings achten wir darauf, dass wir nicht gemeinsam anfangen und gemeinsam aufhören. Das heißt, wir sind nicht zusammen zeitsynchron. Wir machen das nicht alles im gleichen Takt, mit den gleichen Stimmen, sondern jeder macht das für sich. Der eine fängt da an, der andere fängt da an, die Stimmen kreuzen sich, sie sind nicht einstimmig. Das ist das, was erlaubt ist und was nach der Sunna ist. Aber dass sich Leute treffen, jetzt hören wir auf, das ist das, was eine Bid'ah ist, liebe Geschwister. So muss man diesbezüglich sich in Acht nehmen.
بإذن الله تعالى الدرس القادم نبدأ نتكلم عن أحكام صلاة الجنازة وقراءة النبي فيها، فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.